Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 15. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Izborni rezultati u Nikšiću pokazuju da koalicije predvođene Demokratskim frontom i demokratama mogu da formiraju lokalnu vlast. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 89 pacijenata zaraženih koronavirusom. U Srbiji je do sada dato više od 2 miliona vakcina protiv koronavirusa. Vojna hunta u Mjanmaru uvela je ratno stanje u nekim kvartovima najvećih gradova. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da će nakon jučerašnjih izbora u Nikšiću biti zanimljivo posmatrati razvoj odnosa unutar pobjedničkog bloka, Demokratskog fronta i demokrata kako na lokalu, tako i na državnom nivou.
Zavisit će naravno da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dalje podržavati Krivokapića i Bečića sad u ovom trenutku ili će se ponovo vratiti Demokratskom frontu. Ako Vučić želi da zadrži kontrolu na političkim rješavanjima i da pojača podršku Demokratskom frontu, morat će imenovati, odnosno uticati da se na čelo Srpske pravoslavne crkve imenuje neko ko će podržavati Demokratski front, odnosno ono što kaže Vučić.
Zašto vrh Srbije u posljednje vrijeme otvara temu Jasenovca? Tema je najnovijeg mosta Omera Karabega, čiji su sagovornici Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske.
Jedna od automatskih radnji koje sam ja naučila 90-ih, kad god bi progovorila u društvu onih koji su imali povišenu nacionalnu temperaturu o zločinima koji se u toku rata dešavaju, odgovor bi bio: a Jasenovac. Onda bi ja rekla: dobro, Jasenovac je ono što svi znamo što je Jasenovac, a šta ćemo sa svim ovim zločinima?
Ja mislim da prvo trebamo se vratiti na činjenicu da Hrvatska nažalost tolerira, država tolerira, a nerijetko i katolička crkva, odnosno njeni vrhovi, potiče godinama revizionizam prema tom logoru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novu vlast u Nikšiću mogu da formiraju partije aktuelne vladajuće većine na državnom nivou, pokazali su rezultati juče održanih lokalnih izbora. Koalicije predvođene Demokratskim frontom i demokratama zajedno imaju natpolovičnu većinu odbornika u Nikšićkoj opštini, dok je najveći broj mandata, 18, osvojila dosadašnja vlast u tom gradu, koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista. Građanski pokret URA i Narodni pokret Miodraga Dake Davidovića osvojili su po jedan mandat, a Socijaldemokratska partija je bila ispod cenzusa. Izbore u Nikšiću obilježile su političke tenzije, uticaj iz Srbije i Republike Srpske i nepoštovanje epidemioloških mjera. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 89 pacijenata zaraženih koronavirusom, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Institutu za ljekove i medicinska sredstva do sada je prijavljeno 25 neželjenih reakcija nakon primljene vakcine Sputnik 5, kazala je farmaceut Maja Stanković za Vijesti. Kako u Crnoj Gori, tako i u drugim državama svijeta, većina prijavljenih neželjenih reakcija se odnosila na blage simptome. Svi pacijenti su se oporavili od tih neželjenih događaja. Nešto su burnije reakcije bile kod osoba koje inače imaju hroničnih bolesti, rekla je Stanković. 33-godišnji doktor farmacije Miomir Šoškić izgubio je bitku sa koronavirusom. Šoškić je sa svojim kolegama kao zaposleni u kliničkom centru svakodnevno davao doprinos u borbi sa koronavirusom, gdje je i sam obolio od ovog virusa, piše portal CDM. U Srbiji je do sada dato više od 2 miliona vakcina protiv koronavirusa, a 782.000 osoba primilo je i drugu dozu, pokazuju najnoviji podaci vlade Srbije. Srbija je prva u Evropi i regionu po broju onih koji su dobili drugu dozu vakcine na milion stanovnika. U regionu slijede Mađarska, Slovenija, Rumunija, Hrvatska, Bugarska i Albanija. Kada je riječ o broju vakcinacija na milion stanovnika u svijetu, Srbija je na petom mjestu poslije Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. Srbija je, kada je riječ o broju vakcinacija na milion stanovnika, prva u regionu, a druga u Evropi poslije Velike Britanije. Polovina italijanskih regiona od danas je u strogom lockdownu kako bi zaustavili najnoviji nagli rast broja zaraženih koronavirusom. U 9 regiona i provinciji Trento, koji su od danas u crvenoj zoni, zatvorene su škole, fakulteti i sve maloprodaje, a restorani mogu da rade dostavu. Ostatak zemlje je u narandžastoj zoni, što podrazumijeva blaži lockdown. Njemačko udruženje ljekara intenzivne njege zatražilo je danas vraćanje oštrih mjera kako bi se spriječio treći talas pandemije koronavirusa. Na osnovu podataka koje imamo i zbog širenja britanske varijante, mi smo za vraćanje mjera kako bismo spriječili snažni treći talas, rekao je za njemački javni radio direktor udruženja ljekara intenzivne njege Christian Karadagnis. Visoki austrijski zvaničnik zadužen za narudžbu vakcina protiv COVID-19 u svojoj zemlji podnio je ostavku zato što nije nabavio sve doze vakcina koje su mu bile na raspolaganju, dok je kancelar kritikovao razlike u distribuciji vakcina unutar Europske unije. Društvena mreža Facebook dodaće oznake sa informacijama Svjetske zdravstvene organizacije na objave o vakcinama kako bi se spriječilo širenje dezinformacija. Izvršni direktor kompanije Facebook Mark Zuckerberg danas je rekao da će oznake sadržati vjerodostojne informacije o vakcinama Svjetske zdravstvene organizacije, te da će biti dostupne na engleskom i još 5 jezika, a narednih nedjelja će biti dodato još jezika. Vojna hunta u Mjanmaru uvela je ratno stanje u nekim kvartovima najvećih gradova, a snage bezbjednosti ubile su tokom nedjeljnih protesta najviše demonstranata od 1. februara, kada su otpočeli protesti zbog vojnog udara. Mjanmarske snage bezbjednosti ubile su najmanje 38 demonstranata, od čega 34 u 2 kvarta. Poslije višenedjeljnog vanrednog stanja, sinoć je na državnoj televiziji Mjanmara prvi put spomenuto ratno stanje i najavljena direktna vojna kontrola bezbjednosne situacije u državi, kao i veća administrativna, sudska i vojna ovlašćenja, prenosi Associated Press. U 3 grada poginulo je još 4 demonstranata, ali je i veliki broj ranjenih bojevom municijom i gumenim mecima, javili su lokalni mediji.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Šta pokazuju trendovi nakon jučerašnjih izbora u Nikšiću, na kojima je pojedinačno Demokratska partija socijalista osvojila najviše glasova, ali su većinu osvojile partije koje su na vlasti na državnom nivou? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, kada govorimo o tome šta pokazuju trendovi nakon jučerašnjih izbora, među pitanjima koja se pored ostalih nameću je i zašto Demokratska partija socijalista nema koalicijnog kapaciteta da formira vlast u Nikšiću, iako je nakon izbora pojedinačno i dalje najjača partija u tom gradu?
Dobro, postoje i nešto što je strah od sadašnje vladajuće većine na nacionalnom nivou da ostanak DPS u određenim strukturama može voditi njegovoj punoj konsolidaciji i preuzimanju vlasti. Znači, ove partije su nakon 30 godina došle na vlast, naravno da postoji tu velika rezerva za koaliranje s DPS-om, makar do onoga trenutka kada sve poluge koje je nekad kontrolisao DPS i po dubini, a i nominalno, ne budu van njihovog uticaja. Tako da vjerujem da će se to desiti na ovim izborima kada govorimo o lokalu, iako moramo reći da je DPS uspio da konsoliduje svoje biračko tijelo, da zaštiti, iako više ne raspolaže državnim resursima, ne kontroliše AMB, ne kontroliše policiju, ne kontroliše državne službe, a ipak je u stvari rezultat koji je otprilike na nivou od parlamentarnih, ako nešto više kada govorimo samo o toj listi, a kada govorimo o ukupnim rezultatima svih opozicionih partija u parlamentu, znači oni koji čine 38 mandata koji su osvojili, onda je to nešto blago ispod toga. Tako da DPS može biti zadovoljan ovim u jednom smislu, a to je da je spriječio sipanje dalje glasova. S druge strane, dobio je poruku da promjene koje su se desile u toj partiji nisu dovoljne. Taj facelifting koji se desio mora da bude praćen nekim korijenitim promjenama za koje su birači očigledno zainteresovani s obzirom na stanje u ovom drugom dijelu, odnosno u sadašnjoj vladajućoj koaliciji.
Gdje je u svemu građanska opcija? Na izborima u Nikšiću Socijaldemokratska partija nije prešla cenzus, URA je osvojila 1 mandat.
Kada govorimo o URI, URA je neki način se udaljila od svojeg prirodnog biračkog tijela. Znači, ta politička partija u jednom trenutku je prema istraživanju imala i do 11-10% na nacionalnom, ali i na nivou Nikšića neka istraživanja su im davala dvocifrenu podršku birača. Ali u posljednjih nekoliko mjeseci URA je u potpunosti harmonizovala svoje stavove sa prosrpskim partijama, prije svega Demokratskim frontom, demokratama, ali također i Srpskom pravoslavnom crkvom. Jednoj takvoj situaciji se postavlja pitanje zašto će jedan građanski orijentisani procrnogorski, proevropski birač glasati za njih, a ne glasati za demokrate ili demokratski front. Tako da je napravljeno puno faulova od strane rukovodstva URE i oni moraju da se zapitaju gdje žele oni da idu. Da li žele da se bore za biračko tijelo sa demokratama, odnosno traže da dio kolače koji imaju sada demokrate, ili je prirodno da kao građanska opcija idu ka biračkom tijelu koje sada kontroliše DPS. O izbori su poslali jednu poruku da URA ne može dalje da penetrira u biračko tijelo DPS. Govorimo o SDP-u. SDP sa ovim konceptom koji je pokazao na parlamentarnim izborima i sada na ovim lokalnim u Nikšiću nema što da traži na političkoj sceni. Znači moraju i oni da se reformišu, ali ne samo što će nominalno neko postati predsjednik, nego jednostavno da pokažu da predstavljaju alternativu i DPS-u, ali i alternativu sadašnjoj vladajućoj koaliciji. I za DPS, i za SDP, i za SD bi bilo najbolje da se formira nova, lijeva, snažna politička partija koja se više ne bi zvala DPS, koja bi odustala od toga nasljeđa DPS-a, ali bila dovoljno i proevropska, i prozapadna, i prosrnogorska, naravno građanska, i mogla bi da ostvari jedan dobar rezultat. Uz strukturalne promjene, odricanje od određenih komponentujućih kadrova, ta partija bi imala šanse da se vrati na vlast.
I da pređemo na takozvani pobjednički blok. Vidne su podjele u okviru tog tabora. Koliko su one po vama na liniji razgraničenja za i protiv uticaja Beograda?
Pa dobro, očigledno Srpska pravoslavna crkva i odnosi u njoj su od velikog značaja i za odnose snaga unutar vladajućeg bloka u Crnoj Gori. Ono što mi u ovom trenutku znamo je da Vučić ima kontrolu na Srpskom pravoslavnom crkvu, ali ne znamo kako će se to odraziti na izbor mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će Joanikije kao administrator moći da postane mitropolit ili će biti postavljen neko ko je mnogo lojalniji Vučiću nego što je to slučaj sa Joanikijem. Joanikije se uključuju u predizbornu kampanju sa jedne strane pomažući partiji premijera i predsjednika skupštine, a s druge strane također pomažući Demokratskom frontu napadom na Daku Davidovića, odnosno na ograđivanje od njegovih istupa i negiranjem optužbi koje je iznio Daka Davidović na račun Vučića, pokrovitelja Demokratskog fronta. Zavisit će naravno da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dalje podržavati Krivokapića i Bečića sad u ovom trenutku ili će se ponovo vratiti Demokratskom frontu. Ako Vučić želi da zadrži kontrolu nad političkim dešavanjima i da pojača podršku Demokratskom frontu, moraće imenovati, odnosno uticati da se na čelo Srpske pravoslavne crkve imenuje neko ko će podržavati Demokratski front, odnosno ono što kaže Vučić. Kada govorimo o drugim političkim partijama, oni su vladajuća koalicija ostvarila gotovo identičan rezultat sa prethodnih izbora. Ako ubrojimo taj rezultat, rezultat Dake Davidovića koji je ideološki tu, samo se postoje određene razlike. Daka je pokazao s jedne strane da nije spreman da se sarađuje sa Vučićem, ali je i doživio teške napade u cilju diskvalifikacije i od strane DF-a, demokrata, Vučićevih medija, i možda je stvarno bio izložen najbrutalnijoj kampanji od svih aktera, posebno u njenom finišu. Uspio je da sačuva da se izbori za parlamentarni status i ono pitanje koje se postavlja, da li je moguće formiranje neke nove političke partije koju bi možda bili i Krivokapić i Daka Davidović nekada veoma bliski saradnici. Jer riječ je o političarima koji imaju veoma bliske stavove, veoma su povezani sa Srpskom crkvom i možda bi tu bila neka postavila mogućnost za formiranje neke demokršćanske partije. S tim da ne treba zanemariti da se sad stvara jedan blok konzervativni koji nije potpuno nacionalistički. Znači oni su blaže nacionalistički postavljeni od Demokratskog fronta. To je znači blok koji je okupljen oko Mir i naša nacija. Govorimo o partiji predsjednika parlamenta, premijera, koji bi možda mogao da se pridruži još neki politički subjekti. To bi pokušaj bio po svojoj programskoj orijentaciji, a stvaranje neke konzervativne konzervativnog bloka koji nije ekstreman kao što je Demokratski front i ima kapaciteta da koalira i sa nekim drugim na političkoj sceni. Nesporno pravoslavne orijentacije i nesporno srpske orijentacije.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević govori za Radio Slobodna Evropa o tome zbog čega DPS kao pojedinačno najjača politička snaga nema koalicioni kapacitet za formiranje vlasti u Nikšiću.
Nije neočekivano da se DPS trenutno nalazi kao onaj akter sa kojim niko ne želi iz aktuelne vladajuće većine, jer je suviše malo vremena prošlo parlamentarnih izbora da bi se pravile te vrste koalicije. Međutim, ni sam DPS se najbolje ne snalazi u opoziciji i ne radi na tome da brzo izgradi te mostove koje eventualno mogu da ga vrate u neku bolju poziciju. Tu prije svega mislim na kadrovsku politiku i na ono što je trenutno rukovodstvo DPS koje je vrlo tvrdolinijaško i koje nema tu vrstu dijaloškog kapaciteta prema drugim akterima, prije svega neistomišljenicima, a što je preduslov da bi se i raširio koalicioni kapacitet ove partije. Ali Nikšić u ovom trenutku može biti indikativno ogledalo snaga i na široj, odnosno nacionalnoj ravni, jer je to dovoljno veliki uzorak i dovoljno reprezentativno biračko tijelo, što znači da se tu značajno promijenio odnos snaga u onom dijelu koji čine vladajuću većinu.
Bila je to Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto državni vrh Srbije u posljednje vrijeme otvara temu Jasenovca. Sagovornici su bili Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Prpa, Jasenovac se ponovo našao u žiži interesovanja nakon što je snimljen film Dara iz Jasenovca. Taj film je državni projekt. Predsjednik Vučić se je pohvalio da je on inicirao da se snimi taj film i da je na to ponosan. Zašto je Vučiću potrebno da se u ovom trenutku uz veliku pompu snimi film o Jasenovcu?
Jedna od automatskih radnji koje sam ja naučila 90-ih, kad god bi progovorila u društvu onih koji su imali povišenu nacionalnu temperaturu o zločinima koji se u toku rata dešavaju, odgovor bi bio: a Jasenovac. Onda bi ja rekla: dobro, Jasenovac je ono što svi znamo što je Jasenovac, a šta ćemo sa svim ovim zločinima? Tako da je to već jedna dugo upotrebljavana praksa koja zapravo uvodi ravnotežu u zločinu ko takvom. Jer ako vi govorite o jednom zločinu, odmah s druge strane u ravnoteži dođemo do drugog zločina. I to je nešto u vaskrsavanju epohe Miloševića. Danas sam čula da se spremaju i da mu podignu spomenik. S druge strane, ja moram da kažem zaista nešto na čemu sam radila i kao istoričar i kao direktor Istorijskog arhiva Beograda, da je Beograd grad koji na svojoj teritoriji u vreme okupacije ima 4 logora. 2 koncentraciona, to su Sajmište i Banjički logor, i 2 sabirna logora Topovske šupe i Milišićeva ciglana. Dakle, neopevani zločini koji su se dešavali ovde na teritoriji grada Beograda nisu zaslužili niti spomeničku baštinu. Logor Sajmište je jedno veliko smetlište, logor Banjica ne postoji kao spomen kompleks, Topovske šupe su mesto gde trebaju sada grade shopping mall. Ta vrsta dijaboliziranog odnosa prema žrtvama, gde postoje više vredne žrtve i manje vredne žrtve, zaista zastrašujuća. A da ne govorim da je u tom istom Sajmištu su stizali iz Jasenovca ti isti Srbi, civili i partizani, gde su ubijani. Inače, svi ti logori su u sistemu nemačkih koncentracionih logora u Evropi.
Gospodine Markovina, kako je Hrvatska reagovala na ovo ponovno otvaranje teme o Jasenovcu?
Tu je nekoliko stvari. Ja mislim da prvo trebamo se vratiti na činjenicu da Hrvatska nažalost tolerira, država tolerira, a nerijetko i katolička crkva, odnosno njeni vrhovi, potiče godinama revizionizam prema tom logoru. To u neku ruku ide na ruku tvrdnjama Vučićeve vlasti i svih onih koji rade u sklopu propagande ovog filma da Hrvatska o tome šuti ili, ne znam, pokušava revidirati i slično. Međutim, činjenica je i to da vodeći svi političari Hrvatske dođu u Jasenovac na godišnjicu proboja ili neki dan oko godišnjice, ali vezan uz godišnjicu, da održe nekad neke prigodne govore, neko nekad nešto konkretno kaže, ali da to nije tema o kojoj se ne govori. Isto tako je činjenica da je Dnevnik Dijane Budisavljević, jedan vrhunski film snimljen upravo o kozaračkoj djeci i njihovom spašavanju, i taj film je dobio nagradu na Pulskom festivalu prošle godine i pobrao je ovacije gdje god se pojavio, upravo zato što je onaj civilizirani dio Hrvatske svjestan svega ovoga što sam vam rekao na početku i osjeća nekakvu vrstu odgovornosti i osjeća nekakav ponos što je taj film ipak snimljen. Vladajuće strukture ga nisu baš pretjerano sretno dočekale, ali ga nisu niti zaustavljali. I na koncu da vam odgovorim, ja mislim da nisam mogao bez ovoga cijelog uvoda na to što ste me pitali. Istina je da ova radikalna hrvatska desnica se jeste na ovoj filmskoj platformi pokušavala glasovima svađati, ne gledavši film uopće, sa ljudima istog takvog profila sa druge strane. Međutim, u samoj hrvatskoj javnosti, mainstream javnosti, film je prošao na način da su ga ljudi koji su ozbiljni filmski kritičari napisali su što misle o njemu, napisali su nimalo afirmativnu kritiku na tragu ovoga što je Branka rekla, niko ne negirajući zločine u Jasenovcu niti narav ustaške vlasti, nego naprosto film kao filmski jezik i kako je ta priča postavljena, i to je otprilike to. Ne postoji takva vrsta povišene temperature zbog tog filma kao što logično postoji u Srbiji.
Gospođo Prpa, predsjednik Vučić i ministar policije Vulin tvrde, a to za njima ponavljaju i režimski mediji, da je tema Jasenovca u bivšoj Jugoslaviji bila gurnuta pod tepih. Oni kažu da se o tome ćutalo, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Srbiji, sve dok Srpska napredna stranka nije došla na vlast. Da li je to tačno?
Pa nije, kako bi bilo tačno. Učili mi u školi, moja generacija. Znam vrlo dobro da smo u školi itekako učili o tome i da je Jasenovac bio jedan od glavnih toponima zločina u Jugoslaviji u vreme okupacije i Drugog svjetskog rata. Prema tome itekako se o tome govorilo, itekako se o tome učilo i ne znam gdje je to zaboravljeno.
Gospodine Markovina, da i vas upitam, da li se u bivšoj Jugoslaviji čutalo Jasenovcu?
Ma gledajte, to je apsolutna laž. Neki dan je bivša direktorica javne ustanove Jasenovac nabrojila 1180 i nešto je knjiga objavljeno o Jasenovcu. Pa mislim, o čemu pričam? Isto tako je činjenica da su snimani i filmovi i Deveti krug i Crne ptice Eduarda Galića, jedan sjajni film, i Krvi pepeo Jasenovca Lordana Zafranovića i dokumentarni film Bogdana Žižića. Naprosto o tome se govorilo, tako da je to apsolutna laž.
Bio je ovo dio razgovora, kompletan most možete pročitati na web stranici slobodnaevropa.org.
Dnevnoet.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I onako sporo vakcinisanje stanovništva Evropske unije usred straha od novog naleta koronavirusa naišlo je na još jedan problem sa novim smanjenjem snabdevanja AstraZeneca, dok je istovremeno drama sa imunizacijom pogoršana obustavom upotrebe te vakcine u pojedinim zemljama. Usled zabrinutosti zbog bezbednosti proizvoda britansko-švedskog farmaceutskog giganta, pišu svetski mediji. Napori Evropske unije da ubrza vakcinisanje stanovništva pretrpeli su još jedan udarac u subotu, kada je AstraZeneca saopštila da će opet smanjiti isporuke vakcina u Uniju, ukazuje France Press. Imidž britansko-švedskog farmaceutskog giganta već je narušen, pošto je nekoliko zemalja suspendovalo davanje njene vakcine u strahu od nastajanja krvnih ugrušaka, iako je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da nema razloga da prestane da se koristi, navodi AFP. Ipak, senka nad AstraZenekinim vakcinama povećala je probleme Unije u distribuciji vakcina usred straha od novog naleta koronavirusa. Noćna mora AstraZenekinih vakcina u Evropi postaje sve gora, pošto su brojne zemlje obustavile njeno davanje iz straha od bezbednosti, ocenjuje Bloomberg. Poslednja zabrinutost se pojavila u vreme drame sa snabdevanjem, čime je, kako ističe Bloomberg, AstraZeneca dospela u centar političke oluje u Evropskoj uniji. Nekoliko sedmica, pošto su problemi u proizvodnji prvi put doveli dve strane u sukob. Dok Evropska unija sve više zaostaje za Velikom Britanijom i Sjedinjenim američkim državama u vakcinisanju stanovništva, stvarajući političku krizu za lidere Unije. AstraZeneca sada ima cilj da isporuči 30 miliona doza vakcina protiv COVID-19 u Evropsku uniju do kraja marta, ali to, kako ističe Reuters, zavisi od Evropske agencije za lekove, koje treba da izda odobrenje za snabdevanje iz fabrike britansko-švedske kompanije koja se nalazi u Holandiji. Kompanija je saopštila da će pokušati da isporuči 30 miliona doza u Evropsku uniju do kraja marta, daleko manje od ugovorene obaveze od 90 miliona, ali i prošlomesečnog obećanja od 40 miliona doza. Sada raste zabrinutost da britansko-švedska kompanija neće uspeti da isporuči 180 miliona doza koje je u početku obećala Uniji za drugi kvartal godine, od čega polovina treba da stigne izvan Evropske unije, navodi Financial Times, ukazujući da evropski zvaničnici kažu da su Sjedinjene Američke Države do sad odbijale da dozvole izvoz vakcina te kompanije proizvedene u Americi. Dok se Evropska unija suočava s problemima s manjkom, Sjedinjene Države sede na desetinama miliona doza vakcine britansko-švedske kompanije, koju američki regulator još nije odobrio, piše New York Times. Portparolka Bele kuće rekla je da su proizvođači slobodni da izvoze vakcine proizvedene u Sjedinjenim Državama dok ispunjavaju uslove ugovora s vladom u Vašingtonu. Ipak, pošto se vakcina AstraZeneca u Sjedinjenim Državama proizvodi pomoću zakona o odbrambenoj proizvodnji, predsjednik Joe Biden mora da odobri isporuke u inostranstvo, ali, ukazuje New York Times, takav potez bi mogao imati ogromne negativne političke posljedice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U dvije pokrajine na jugozapadu Njemačke održani su pokrajinski izbori na kojima je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel pretrpjela veliki gubitak glasova. Edip Bajrović.
Demokratska unija CDU njemačke kancelarke Angele Merkel pretrpjela je poraz na izborima 14. marta u dvije ključne pokrajine, što će vjerovatno oblikovati političku sliku u oči saveznih izbora kasnije ove godine, na kojima će se odrediti nasljednik ili nasljednica Angele Merkel. Izbori u njemačkim jugozapadnim pokrajinama prvi su test novog lidera Hrišćansko-demokratske unije Armina Lašeta, napisao je Times, naglasivši da je podrška CDU pala na 30%, što je najniži nivo od početka pandemije, 6 mjeseci prije saveznih izbora koji će Njemačkoj dati prvog novog kancelara nakon gotovo 16 godina. U Baden-Württembergu ponovo je triumfovala lijevo orijentirana zelena stranka koja je prikupila 32,7% u odnosu na 30,3% na prošlim regionalnim izborima. Popularnost zelenih porasla je širom zemlje zbog rastuće zabrinutosti zbog klimatskih promjena, a stranka bi se mogla pojaviti kao jedan od favorita na nacionalnim izborima u septembru. SPD je ostala najveća stranka u državi sa oko 36%, skoro nepromijenjenih u odnosu na 2016. godinu. U obje države krajnje desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je lošiji rezultat nego 2016. godine, ali je ipak uzela oko 10% glasova. Sve ostale stranke odbile su koaliranje sa AfD-om. Njemački ministar financija Olaf Scholz, kandidat SPD-a za zamjenu Angele Merkel, rekao je da su rezultati ojačali njegovu kandidaturu za kancelara. Početak super izborne godine ipak nije toliko super za demohrišćane Angele Merkel, ocijenio je Politico, naglasivši da su ovi izbori prvi od 7 izbora u Njemačkoj ove godine.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.